Par darbību paplašināšanu Izraēlas armijas preses pārstāvis viceadmirālis Daniels Hagari paziņoja piekdienas vakarā.
Pēdējās stundās mēs pastiprinājām triecienu uz Gazā. Gaisa spēki ļoti mērķtiecīgi dot triecienu uz pazemes mērķiem un terorisma infrastruktūrai. Papildus pēdējo dienu laikā veiktiem uzbrukumiem sauzemes spēki šonakt paplašina savas darbības. Aizsardzības spēki darbojas ar lielu spēku visās dimensijās, lai sasniegtu kara mērķus.
Ap šī paziņojuma laiku skanot virknē spēcīgu sprādzienu, sākās intensīva Gazas joslas ziemeļdaļas bombardēšana, šķiet intensīvākā līdz šim. Pēc armijas ziņām par to, ka tās spēki paplašina darbību Gazas joslā, pārtrūka saziņa ar tur esošajiem cilvēkiem, jo mobilie sakari un interneta pakalpojumi ir pārtraukti. Izraēlas spēki paziņoja, ka naktī tie ir trāpījuši 150 pazemes mērķos Gazas joslas ziemeļu daļās, to starp teroristu tuneļos, pazemes kaujas telpās un citā infrastruktūrā. Izraēlas veiktajā Gazas joslas bombardēšanā naktī tika izmantoti apmēram 100 iznīcinātāju. Tie iznīcināja simtiem Hamas mērķu, norādījusi armija. Izraela arī paziņoja, ka ir nogalināts vecākais Hamas komandieris, kurš bijis tieši atbildīgs par Hamas gaisa spējām, tostarp bezpilota lidaparātiem un paraplāniem, kas tika izmantoti 7. Oktobra uzbrukumos. Sprādzieni Gazas joslā bija dzirdami arī šajā rītausmā. Hamas arī apgalvoja, ka naktī notikušas sadursmes uz zemes, dažiem Izraēlas tankiem un kainiekiem ieejot Gazas joslā. Lai gan armijas darbības ir paplašinātas, tomēr sauzemes ofensīva vēl netiek uzsākta. Izraēlā arvien vairāk kritizē gaisa uzlidojuma pieaugošo intensitāti, jo īpaši to dara vairāk nekā 220 ķilnieku ģimenes locekļi. Taču Izraēlas valdība negrasās apsvērt pamieru, kamēr nebūs sasniegts tās mērķis pilnībā sakaut Hamas. Arī ANO ģenerālajā asamblejā Izraēla vakar norādīja un pauda sašutumu par rezolūciju, kas aicina uz tūlītēju ilgstošu un ilgtspējīgu humānu pamieru Gazas joslā. Kā teica Izraēlas vēstnieks ANO Gilads Erdans, šī diena IS vēsturē kā negods un visi ir kļuvuši par lieciniekiem tam, ka ANO vairs nepiemīt pat vismazākā leģitimitāte un svarīgums. Rezolūciju ārkārtas sesijā pieņēma ar 120 balsīm par, 14 valstīm balsojot pret un 45 atturot. Tās pieņemšanai bija nepieciešams 2/3 vairākums. Lai gan rezolūcija, kuru ierosināja Jordānija 22 arābu valstu vārdā, nav saistoša, tā tomēr parāda valstu nostāju. Tā parādīja rietumvalstu sašķeltību šajā jautājumā. Francija šo rezolūciju atbalstīja, ASV un Austrija balsoja pret, bet Vācija, Itālija un Lielbritānija atturējās. Gan ASV, gan Izraela kritizēja rezolūciju par to, ka tajā nav nosaukts vārdā Hamas un nav pieminēti šī grupējuma sagrābtie ķīlnieki. Rihards Plūme, Latvijas radio.